Tanqidiy chiqishi uchun 10 kunlik qamoq jazosini o'tayotgan bloger Nodirbek Hojimatovning ishi O'zbekistonda faollashgan blogerlar uchun xavotirli ishora. Ammo mahalliy matbuot ham, blogerlar ham Hojimatov ishiga befarq qolishayotgani bu ishorani yanada tashvishli qilishi aytilmoqda. Yaqinda markazi Vashingtonda bo'lgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi qamoqdagi blogerni zudlik bilan ozod qilish talab qilingan bayonot bilan chiqdi.
Bosimlar, tazyiqlar boshlanishi ortidan ertaga menga ham shunaqangi bir tazyiq, menga ham bosim bo'lishi mumkin degan bir anaqangidir xavfsirash bormikin.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Nodirbek Hojimatov o'zbek matbuoti blogerlar hayotida boshlangan nisbiy erkinliklar davrida ma'muriy qamoq jazosiga loyiq ko'rilayotgan navbatdagi faollardan biri. Bungacha turli ijtimoiy muammolarni ko'targan, diniy mavzuni faol yoritgan bir guruh blogerlar 10 kundan 15 kungacha bo'lgan muddatda qamoq jazosini o'tab chiqishgan edi. Bu blogerlarning aksariyati hokimiyat vakiliga to'sqinlik qilish kabi asl mohiyatdan uzoq mavhum ayblar bilan jazoga tortilgan bo'lsa, Hojimatov misolida da'vogar ham, ayblovlar ham aniq. Andijonlik bloger prezident Mirziyoyev mustaqillik bayrami munosabati bilan tabriklagan hokimlarni tanqidga olgani, aynan jamoatchilikda haqoratlari va ko'z bo'yamachiligi bilan tanilgan bu hokimlarning mukofotga loyiq emasligi haqida yozishi ortidan hibsga olingan. Mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlangan Andijon viloyat hokimi, sodiq xizmatlari uchun mukofoti bilan taqdirlangan Shahrixon tuman hokimi vakillari blogerga nisbatan shaxs qadr-qimmatini kamsitish, haqorat qilish da'vosi bilan chiqishgan. Hojimatov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga ochiq murojaat shaklida yozgan o'z chiqishida mukofotlangan hokimlar aholini so'kishi, zo'rlik ishlatishi bilan tanilganiga, ular faoliyati mukofotga emas, taftish o'tkazishga, javobgarlikka loyiqligi haqida yozadi. 12 sentyabr kuni 10 kunlik qamoqqa tashlangan bloger taqdiri mahalliy matbuotda, blogerlar doirasida ham muhokama qilinayotgani kuzatilmaydi. Ammo xalqaro tashkilotlar blogerning hibs qilinishiga befarq emas. AQShda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi bloger Hojimatov zudlik bilan ozod etilishi lozimligi haqida tarqatgan bayonotida. So'nggi yillarda O'zbekiston hukumati so'z erkinligi huquqini yaxshilash uchun ma'lum qadamlar qo'yganini, ammo blogerni qamoqqa tashlanishi bu huquqdan foydalanish amaliyotda xatarli qolayotganiga ishora ekanligini ta'kidlaydi. Abbos Asad ijtimoiy muammolarga doir chiqishlari uchun shu kabi bosimlarga uchragan o'zbekistonlik blogerlardan biri. U mamlakatda yana bir bloger tayziqqa tushgani, bu esa jamoatchilik, jumladan matbuot diqqatidan ham chetda qolayotganini ko'pchilikni qo'rquvsi hali tark etmagani bilan ham izohlaydi.
Qanaqangidir bu xulosa qilishlik uchun bir qanaqangidir fikrlarni eshitish kerakdir. Hech kimda bir fikr ham yo'q, nima ham yo'q. Nima deb bunday bo'lyapti? O'sha o'zimizning eski o'zbekchilik mentaliteti nima qilyaptimi? Har holda yana boshqatdan shunaqangi bosimlar, tazyiqlar boshlanishi ortidan ertaga menga ham shunaqangi bir tazyiq, menga ham bosim bo'lishi mumkin degan bir anaqangidir xavfsirash bormikin bu ish borasida nima deydi, bir yetarli darajada ma'lumotlar yo'q, nima deydi, xolis ma'lumot yo'q, faqat bir tomonlama nima yetarli bo'lmasa kerak deb o'ylayapmanda. Endi jabrlanuvchi sifatida o'sha viloyat Shahrixon tuman hokimi shaxsan shu blogger ustidan, demak, ariza o'zi bergan, demak, ma'muriy bayonnoma tuzilgan bo'lishi kerak ekan deb chiqyapman, xulosaga kelyapman
degan fikrda Abbos Asad. Nodirbek Hojimatov davlat mukofotiga noloyiq deb sanagan hokimlardan biri, Mehnat shuhrati ordeni sohibi Shuhrat Abdurahmonov prezident Mirziyoyevning Andijonga tashrifi munosabati bilan uyushtirilgan ko'z bo'yamachilik, xususan uysiz ayollarga uy berilishi, so'ng bu uylarni ulardan yana tortib olinishiga doir mojaro bilan tanilgan. Ta'kidlash joiz, mustaqillik bayrami munosabati bilan davlat mukofoti bilan taqdirlangan hokimlarning aksariyati zo'ravonlik, haqoratlar ishlatishi bilan tanilgan amaldorlar ekanligi jamoatchilikda ancha munozarali kutib olingan edi. Blogger Abbos Asadga ko'ra, o'zbek matbuotidagi bugungi o'zgarishlar, jumladan nisbiy uyg'onishlar ham hamon xavotirdan xoli emas, chunki bu o'zgarishlar qonunchilikka emas, ma'lum bir amaldorning irodasiga bog'liq qolmoqda.
O'sha oldingi tuzum, oldingi rejim yaratib ketgan o'sha haligi mexanizmlar hamon ishlab kelmoqda. Islohotlar og'zi kerak ishda bo'lyapti. Qonuniy jihatdan mana bu haligi moddalar bekor qilingan joylari yo'q. Hamma narsa hozir bir qaysidir bir yakka shaxsning o'sha davlat nimasida turgan amaldorlarning o'sha shaxsiy irodasi bilan amalga oshirayotgan ishda hozir o'sha rahbar odamning o'sha irodasi bilan bo'layotgan ishlar. Qonunga asoslanib bir ishlar amalga oshmayapti. O'sha hech qanaqangi o'zgarishlar bo'layotgan o'zgarishlar qonunga asosan emas, aynan o'sha rahbar shaxsining o'sha o'zining o'sha irodasiga tayanib bo'ladi-da, irodasiga. O'sha o'rnatilgan o'sha rahbar odam bitta xil bularga tegmanglar, bu bunaqa emas, bunaqa emas degandan keyin o'sha ishlar bo'lyapti. Lekin qonuniy asos, o'sha qonuniy asos bo'lishiga qaramasdan shu narsani amal qilmaslik, bekor qilishlik bizga juda oson. Hamma narsa ertaga rahbar, o'sha birinchi rahbar yoki o'sha rahbar o'zgarib ketib turib nima beradigan bo'lsa, o'sha odamni shaxsiy irodasiga qarab turib, o'shani xohish istagiga qarab turib ishlar o'zgarib ketishi mumkin, chappasiga o'zgarib ketishi mumkin,
deydi Abbos Asad. O'zbekistondagi mavjud qonunchilik, jumladan matbuot va so'z erkinligi sohasi ham hamisha, hatto turg'unlik davrida ham demokratik tamoyillarni o'zida aks ettirgan. Ammo bu qonunlar uzoq yillar amaliyotdan chetda qolgani, davlat idoralarini qonunga emas, buyruqqa, rejim xususiyatiga tayanib ishlashi ko'nikmaga aylangan. Bugun Prezident Mirziyoyev nomi bilan bog'lanayotgan islohotlarning ko'pchiligi avval qonunchilikda aks etgan, ammo amaliyotsiz qolgan o'zgarishlar sifatida qayd etiladi. Faollar bu o'zgarishlarda qonun ustuvorligi emas, ko'rsatmalar ustuvorligi tajribasi qo'llanilayotganligini xavotirli baholashyapti. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.